У ефіры Радыё Свабода ў Менску 18 гадзін. У студыі Ольга Караткевіч, вітаю, галоўныя тэмы дня. Суд Першамайскага раёну Менску разглядаў скаргу з метра Федарука на незаконныя дзеянні вайскоўцаў у часе прызыву. 15 красавіка дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў двух чытаннях законапраект аб амністыі у сувязі з 65-годдзем вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 40 дзён таму ў Салігорску пайшла жыцця праваабаронца Яна Палякова, незадоўга да таго асуджаная на 2,5 гады хіміі. Расійскі пасол у Беларусі Александр Сурыкаў у інтэрв'ю інфармацыйнай кампаніі «Белапан» выказаўся аб эканамічных дачыненнях Беларусі і Расіі. Гэта ды іншае пасля выпуску навін.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, вітаю вас. Прыхільнікі апазіцыі працягваюць свае пратэсты ў Тбілісі, патрабуючы адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі. У параўнанні з першым днём пратэстаў, калі на вуліцы выйшла каля 60 тысяч, колькасць удзельнікаў сёння значна зменшылася. Каля 2 тысяч чалавек сабраліся вакол будынку парламенту, працягваюць жыццё і палаткавыя лагеры вакол адміністрацыі і будовы тэлебачання. Апазіцыя абвінавачвае Саакашвілі ў аўтарытарных метадах кіравання і праліках у леташняй вайне з Расіяй. У Малдове пачаўся перападлік выбарчых бюлетэняў. Апазіцыя, якая лічыць выбары 5 красавіка з маніпуляванымі, адмовілася назіраць за перападлікамі і заклікала да новых выбараў. Прэзідэнт Варонін распарадзіўся пералічыць галасы з тым, каб аднавіць палітычную стабільнасць пасля хвалі пратэстаў. Тэгеран падрыхтаваў пакет кампрамісных прапановаў для вырашэння спрэчкі вакол яго ядзернай праграмы. Пра гэта заявіў сёння прэзідэнт краіны Ахмадзінеджад. Паводле яго словаў, прапановы будуць неўзабаве перададзеныя групе, якая вядзе перамовы з Іранам. Гэта 5 краін пастаянных сябраў Рады бяспекі ААН і Нямеччына. Дзясяткі афганскіх жанчын сёння сабраліся ў раёне Кабульскага універсітэту, каб выказаць свой пратэст супраць новага закону, які, паводле яго крытыкаў, парушае правы жанчын-шыітак. Аднак іншая, яшчэ большая група выйшла з контрпратэстам. Больш як 1500 мужчынаў і жанчынаў скандавалі пярэчыць гэтаму закону, значыць пярэчыць ісламу. Прэзідэнт Карзай даў загад перагледзець шыіцкі сямейны закон пасля хвалі крытыкі заходніх урадаў і праваабаронцаў, якія лічаць, што закон легалізуе хатні гвалт. У сваім штогадовым звароце да нацыі прэзідэнта Таджыкістану Мамалі Рахмонаў заявіў, што ворагі яго краіны выкарыстоўваюць інтэрнэт, каб падарваць аўтарытэт яго ўраду. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ольга Караткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. У першамайскім раённым судзе Менску разглядаюць скаргу актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». 40 дзён таму ў Салігорску пайшла жыцця праваабаронца Яна Палякова, незадоўга да гэтага асуджаная на 2,5 гады хіміі паводле вінавачання ў паклёпе на міліцыянта. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў двух чытаннях законапраект аб амністы ў звязку з 65-годдзем вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На свабоду выйдуць каля 4,5 тысяч чалавек. Мы правілі апытанне у городе об ставлении людей до выполнения закона у Беларуси.
Ну, если исходить из того, что когда-то за мешок зерна садили, то, соответственно, и отношение к народу такое. И отношение такое народа к закону.
Падзеі ў Беларусі, міжнародныя паведамленні на працягу нашай праграмы ў ефіра, таксама на сайце свабода.орг, але пачнем з справы з Дмітра Федарука. Суд Першамайскага раёну Менску разглядаў справу з метра на скаргу на незаконныя дзеянні вайскоўцаў у часе прызыву. Я нагадаю, што 28 студзеня з метра затрымалі дома і ў кайданках адвезлі ў ваенкамат. Адтуль хлопца завезлі ў міліцыю, а потым у турму. Праз два дні медыкі абследавалі Федарука за 40 хвілінаў і прызналі прыдатным для службы ў войску. У кайданках з метра прывезлі ў вайсковую частку. Тэму працягвае Любоў Лунёва.
Суддзя першамайскага суду Менску Наталя Петух зачытала заяву Змітра на мове арыгінала, па-беларуску. Некалькі разоў яна перапытвала ў Змітра, чаму ён завастрыў увагу на тым, што яго адвезлі ў войска гвалтоўна, у кайданках. Яна прыгадала, што служыць у войску абавязак усіх мужчын прызыўнога ўзросту. Змітер падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Суддзя як не звертала увагі ўвогуле на тое, як чалавека адправілі ў войска. Як бы ёсць толькі фармулёўка, што кожны павінен аддаць нейкі доўг отечеству, а якой цаной і ў якіх нормах. Суддзя некалькі разоў перапыталася, што ў гэтым такога, што чалавека прывозяць у кайданках на медкамісію і адпраўляюць у кайданках в армію. Прадстаўнікі там военкамата увесь час пересміхваліся, калі нешта адказвалі не ў іх бок, увесь час з'едліва так выказваліся з боку таго, што я хлушу, там, што яны сапраўды правамоцна дзейнічалі.
Суддзя Наталя Петух час ад часу стукала алоўкам, калі вайскоўцы рагаталі над адказамі з метра. Але пры гэтым яна выдаліла судовай зале не іх, а некалькі чалавек з ліку тых, хто прыйшоў патрымаць з метра, не патлумачыўшы ім прычыны выдалення. Да маці Андрэя Кіма яна звярнулася са словамі «жанчына, якой за 50». На суде присутничали батьки Змитра Хвидорука, Франка Вячоркі і Івана Шили, трьох призывников опозиціонерів, яких гвалтовно у кайданках накерували на військову службу. Військові медики казали, що з тими захворюваннями, які має Змитр, йому можна служити при обмежованих фізичних нагрузках. Вінцук Вячорка уважливо сачив за ходом процесу.
Падабенстваў вельмі шмат, як перапісваліся альбо замоўчваліся дыягназы, удзельнічалі вельмі актыўна людзі ў цывільным. Хлопцам нашым на самім паседжанні прызыўной камісіі затыкалі глотку і не давалі магчымасці пратэсты і хадайніцтва. Ва ўсіх трох груба парушанае права на адукацыю. Я думаю, што міжнародная арганізацыя, міжнародная амністыя здолее шмат скарыстаць, у тым ліку сённяшніх слуханняў. Безумоўна, плылі тыя прадстаўнікі і ваенкамату, нічога гэтага бы увогуле не адбылося, калі б ім не сказалі, спакойна вас прыкрыюць.
Тым часам каля ганку суду адбыўся імправізаваны круглы стол у пытаннях абароны Змітра Федарука, Франка Вячоркі і Івана Шылы. Паседжанне праводзіў Павел Севярынец. І Змітр Федарук, і Іван Шыла, і Франак Вячорка літаральна праз некалькі дзён пасля таго, як прынялі прысягу, трапілі ў медычныя ўстановы. Змітру Федаруку нават зрабілі хірургічную аперацыю на венах. А цяпер яго лечаць у медычнай роце, што ў Барысаве. Адтуль хлопца і прывезлі на суд.
Расказывала Любоў Лунёва ў эфіры «Радыё Свабода».
Приглашать Лукашенко на саммит, который состоится в начале мая в Праге, нецелесообразно.
Такое впечатление, что мы наблюдаем большую игру в европейско-российском казино, где на карту из огромных чисел поставлена Беларусь, а шеф этого казино Лукашенко по телевизору наблюдает, кто же больше ему выложит. Надоест ему играть в казино, устроить европейско-российский аукцион, а затем еще что-нибудь придумает. Все его игры, как правило, затяжные, рассчитаны на длительное выгодное для него время.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
То, что радует свобода, одиная молодое и силое древство телеканал «Белсаха», не причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Я нагадаю, што агляд званкоў на свабоду кожны дзень у нашай праграме, і ён прагучыць крыху пазней. Ну, а зараз мы пераходзім да беларуска-расійскіх дачыненняў. Расійская «Новая газета» апублікавала інтэрв'ю, якое даў рэдактару выдання Дмітру Муратаву прэзідэнт Расіі Дмітру Мядзведзеву. Да беларускай тэмы крыху пазней. А вось гэтае выданне, вядомае сваім крытычным стаўленнем да палітыкі Крамля, аказалася першым расійскім СМІ, якому прэзідэнт даў інтэрв'ю за ўсе 11 месяцаў яго кіравання. Побач са мной у студыі мой калега Юрый Дракахруст, які чытаў гэта інтэрв'ю і вывучаў рэакцыю на яго. Юры, на ваш погляд, што азначае гэта інтэрв'ю фактычна апазіцыйна? Выданию.
Ну, все назиральники сгодны с тем, что это свое особливое послание президента Медведева и России, и свету, что ягоная либеральная промова – это не пустый гук. «Новая» газета с вельми выразной политической позицией. Корреспондентом «Миновито Новой» была Ганна Политковская, забитая, как меркуют многие, за свою острую критику политики России у Чечни. Уже после закончения гуторки Медведев сказал редактору газеты: «А видите, чему я дал интервью «Миновито Новой»? Вы николи никому ничего не лизали». Грубовато, але красамоўна.
Юры, вот такое, скажем так, либеральное послание, про которое вы сказали, оно нашло иллюстрование в словах, сказанных в часе интервью?
Так, еще кандидатом на президента Медведев, я нагадаю, сказал, свобода лепш за не свободу. А в интервью новой он подкреслил, что, я цитую, демократия – это вечная и наднациональная каштовность, якая не мая потребы у реабилитации. Российский президент сказал, что нельга супроспоставлять демократию сытости.
Вот сегодня Медведев провел посяджение президентской рады у громадской супольности и правах человека. И вот сябров этой рады журналистка Светлана Сорокина, философ Александр Аузен, правооборонца Алексей Симонов, экономист Игорь Юргенс. Что было сказано в часе интервью на конт этой рады и громадянской супольности на голу России?
Медведев сказал, что громадянская супольность – это неотъемная частка любой державы. Поводле его, это организации громадянов, которые не имеют посадов, але активно удельничают у житті краины. Речи сегодня под час посяджения Рады помеж Медведевым и старшиней Рады Элой Панфиловой отбылась наступная гуторка.
Работается вам непросто. Есть масса случаев, когда деятельность неправительственных организаций ограничивается без достаточных на то причин. Конечно, это связано и с тем, что, собственно, в деятельности некоммерческих организаций, в деятельности неправительственных организаций многие чиновники видят и угрозу для своего безраздельного правления. Так, наверное, не только у нас, но у нас в этом смысле есть свои достаточно тяжелые исторические традиции.
Хотелось бы пожелать вот нашим силовым структурам, включая спецслужбы, чтобы все-таки вот изжить вот эту пресловутую примитивную охоту на ведьм в лице правозащитников и нашей малочисленной подчас маргинальной оппозиции, а сосредоточить свои усилия. Тут правозащитники как раз-таки могут быть очень хорошими партнерами, чтобы все-таки выявить, наконец, основных покровителей и создателей криминальных сетей по организации как сексуального насилия над детьми, детской порнографии, торговлю людьми, оружием, наркотиками и прочих преступлений, которые действительно представляют угрозу для национальной безопасности страны.
Подводячи выники, можно сказать, что в своем интервью Дмитрий Медведев сделал осторожную демонстрацию того, что ягоные подходы крыху отрозниваются от подходов ягоного всесильного премьера. Коли редактор «Новой» спытал его, ця чу ён негативную реакцию чиновников на ягоную инициативу с декларованием доходов, Медведев отказал, посада президента вызволяя от того, как выслуховывать негативную реакцию чиновников. Магчыма, размова идет не только про реакцию на декларование доходов.
Я дякую, это был Юрий Дракахруст, но тем часом Министерство финансов Беларуси хочет организовать встречу с российским министром финансов Кудрым. Белорусский министр Андрей Харковец зазначил, что хочет обмерковать выделение двух кредитов для Беларуси. Одного из них на 100 миллиардов российских рублей, другого на 2 миллиарда доляров от российского Сбербанка. Андрей Харковец надеется встретиться с Алексеем Кудрым до конца этого месяца. При этом Беларусь протягивает перемовы с Всесветным банком про выделение кредита по мерам 1 миллиарда доляров. И России могут потребиться замежные кредиты. Про это заявил уже министр России Алексей Кудрин. На его думку, замежные экономичные умовы для России у наступные 10-50 годов будут несприяльными. Ну а Беларусь протягивает домовляться с Всесветным банком и с Россией.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Иван Цибуляк с Гомеля. Чому наш моцный президент боится встречи со своими оппонентами из оппозиции сам на сам? Пэцкая их, зневажая брудными менушками, а им слово в отказ не дае. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Я нагадаю, что с нами так само можно связаться праз телефон. Номер у Минску 266-39-52. Номер для СМС-поведомлений 391-22-24. У эфира «Радио Свобода». И зараз нагадаем про галоўныя тэмы дня. Суд Першамайскага району Менску разглядаў скаргу Дмітра Федарука на незаконныя дзеянні вайскоўцаў у часе прызыву. Я нагадаю, 28 студзеня Дмітра затрымалі дома і ў кайданках адвезлі ў ваенкамат. Адтуль яго завезлі ў міліцыю, а потым у турму. У кайданках Дмітра прывезлі ў вайсковую частку. 15 красавіка депутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў двух чытаннях законапраект аб амністыі ў сувязі з 65-годзем вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На свабоду выйдуць каля 4,5 тысяч чалавек. У четвер 16 красавіка у Беларусь прилітає Карл Шварценберг, міністр заміжних справ Чехії, країни, яка старшинює цяпер у Еўразвязі. 40 дзён таму у Салігорску пайшла жыцця праваабаронца Яна Палякова, незадоўга да таго асуджаная на 2,5 гады хіміі паводле вінавачання ў паклёпе на міліцыянта. У эфир Радио Свобода. Амбассадор России Александр Сурыков заявил, что у российско-белорусских стосунках проблему и проблемных пытаний больше, чем достатково. Однако Беларусь и Россия застаются стратегичными партнерами. Так само он запевнил, что не глядя на усесветный финансовый кризис, российский урад выделить Беларуси кредит для будовництва атомной электростанции. Далее тему протягивая Олесь Дашинский.
У интервью «Белапан» Александр Сурыков заявил, что Россия подтвердила намер стать кредитором и генеральным подрядчиком проекту будовництва белорусской АЭС. И он отзначил, что покуль гаворка идет про два блоки, але есть мощность поширения. Мы подтримливаем идею будовництва АЭС и разумеем, что она выгодная Беларуси с пункту гледжения энергетики, бо до 30% закупленного палива будет замещаться, сказал амбассадор. Кошт проекту складая каля 5 миллиардов евро. Нагадаем, что улады собираются будовать станцию в Островецком районе Городенщины. Поводле активиста мясцового руха супраць АЭС Миколая Власевича, Россия больше зацікавлена в будовництве этой станции, чем Беларусь.
По сутности, это не экономично пролеченный объект, а это просто военно-политическое решение. Россия зацікавлена, как бы давали на заходе Беларуси. Миновито отказ на, скажем, на то, что Литва сгодна разместить противоракетную оборону излученных штатов. Вот, напомно, это и есть некий отказ белорусско-российский. России зачем не потребно, как бы эта станция стояла здесь на границе со Смоленской, и там Брянской областью. А то, что Беларусь сидела на поводу зацікавленности России в будовництве этой станции, это и есть вот как раз та наша политика несвободной державы.
Сурыков заявил, что Россия не ставится нервово до усходнего партнерства. Однако у Москвы есть певные настероги, каб инициативу не скористали супрать России. Сам амбассадор России прокомментовал заяву Александра Лукашенко про то, что Россия небыто выпомповала из экономики Беларуси больше за 10 миллиардов доляров. Сурыков зауважил, что ему складано сказать, про что идет говорка. Мовляв, Беларусь у 2006 годе платила за газ снижей на 247 доляров, а летость менее на 281 доляр. Тому схованные преференции на розницы ценов на энергоносбиты у 2006 годе принесли белорусской экономице амаль 9,5 миллиардов доляров, а летость 11,5 миллиарда. Выросла конкурентоздольность белорусских товаров на рынках у всех краин, апроч России, где цены росли не так худко. И далее Беларусь, у отрознения от инших импортеров, не будет платить за энергоносбиты по рынковых ценам. Поводле Сурыкова, Россия додаткова упамповала у Беларусь 2,5 миллиарда доляров. Комментуючи гэты выказванні, кіраўнік Центра Мізесу Ярослав Романчук отзначил.
Безумовно, яны датавали Беларусь, и датации складали 12% ВВП по моих разлікам в 2008 годе. Сам факт, что об этом сегодня говорит посол, это я бы отказ на то, что Лукашенко заявил, что 10 миллиардов доляров это то, что быцем Беларусь датавала Россию. Безумовно, датации идут только с той стороны. Датации это геополитичная гульня, это плата за то, что Минск официально повинен сделать нечто в плане союзной державы, таможенного союза, альбо единой валюты.
Александр Сурыков не выключает, что в Беларуси с погашением российских кредитов могут возникнуть проблемы. Для разликов может быть скористана форма закладу. Комментуючи это, Ярослав Романчук прогнозует махчимость переходу на прагматичные стосунки, коли каждый российский кредит будет обеспечен белорусскими активами.
Рассказывал Олесь Дашинский у эфира «Радио Свобода» и зараз про одну из наших дальнейших передач.
Ці насамрэч павялічваецца ўзровень жыцця людзей? Чаго можна чакаць у блізкім часе? Чаму беларусы скупаюць валюту? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леанід Злотнікаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Кастусь Скуратовіч.
Гэтую перадачу слухайце прыкладна праз паўгадзіны. Магілёўскія гандляры прыдумалі, як у часе крызісу прывабіць пакупнікоў. Пры распродажы цяпер пішуць не зніжкі, але антыкрызісныя цэны. А ў Баранавічах прыкметай крызісу стала патрабаванне грошай за аборты ў мясцовых шпіталях. У Рэшыцу, дзе раней працавала фабрыка керамікі, гаршкі цяпер заводзяць з Канады. Паведамленні на гэтую тэму падрыхтавалі нашыя карэспандэнты, ну а запісаў іх Вячаслаў Кулік.
Открытое акционерное товариство «Реческая керамика» на Гомельщине спынило выпуск своей продукции. Тут еще жихары отчули, что в городе не стало предприемства.
Немного что делали. А сейчас горшка под цветы нельзя нигде достать. С Канады заводят, это же вообще черт знает что.
Реческая керамика банкрут. Полсотни рабочих до сегодня не отримали свои заробки. Кризисный керовник предприемства Мария Громыка сподеется на продаж маемости, якая засталася. Это котельня, цех, гаражи, немецкая электричная печь.
Я, например, надеюсь на то, что мы должны продать здание. Цены, конечно, мы снижаем. Третий раз здание выставили на торги. Работа идет, движется. Я людям объясняю, но они не хотят этого слушать. Они меня винят во всем, хотя я работаю здесь один год.
Повод для службы керования державной маемостью Реческого райвыконкаму, до якой у коммунальной власности отошли 90% акций Реческой керамики, продаж маемости обтяжарена еще тем, что бракуя права установочной документации. На распроцовку ее выдаткована 4 миллиона рублей, а вот зацікавленных инвесторов покуль не находится. Могилёв. Могилёвские бизнесовцы усё частей у объявах про распродаж товаров выкарыстоўваюць замест слова «знижки» выраз «антикризисные цены». На их думку, такий маркетинговый ход дозволяє притягнуть увагу потенційних покупников и подвысить объемы продажу товаров, повідомляє Андрей Белогубов.
Одним з перших у Могилёве заявив про продаж товару по антикризисных ценах предпринимальник Сергей. Он продає мультимедийные диски. Свой бизнес почав месяц тому.
Таким способом расширяем свой контингент покупателей. Прибыль с этого не очень большая, но мы просто пытаемся данных услуг занять позицию хорошую.
Предпринимальник Виталь продает джинсы не первый год. У него своя крама в центре города.
Время увеличивает убытки. Люди очень остро реагируют и очень быстро реагируют.
Чому могилевские бизнесовцы почали отмовляться от познаки знижки на корысть антикризисных ценов? Гэтую з'яву тлумачить адмысловец у питаннях организационного развития и просовывания послугов Игор Шарый.
Белорусы уже наелися гэтага прывабнага слова знижки, які насамрэч у Беларусі профанированы уже. Як правило, калі яны ёсць, яны абсолютно символічныя. Таму бизнесовцы выкарыстоўваюць такой термін, як антикризисные цены, і он актуальны. Нечто страшное, антикризисное, то, что супрать этого страшного.
Поводле назиранняў, антикризисных объявов у центре города корреспондент «Свободы» налічив каля двух десятков. Там, где товар продается по антикризисных ценах, кошт гандляры зменшають до 50%.
Барановичи. У Барановичах увели платное перерывание тяжарности. Кошт операции 95 тысяч рублей. Пациентки скардятся, что это задорого. Ситуацию доследует Анатоль Круговец.
У Барановичах на предприемствах и у научальных установах переважают женщины. Новину про еще одну платную послугу некоторые из них воспринимают с кривдой. Меркование Оксаны Леньки.
Я живу в текстильном микрорайоне, и коли моего дома находится одно из больнейших предприятий у нашего города. Все працуют, навод на сегодняшний день, коли 5000 женщин, средняя зарплата у которых 250, ну максимум 300 тысяч. Конечно, эти женщины николь не отдадут половину своего заработка для того, как сделать аборт. У той же час, это не самые досеченные женщины, и у многих из них ненавидно аборт, это и лечится основным методом контрацепции.
Какие наступства могут выкликать у Барановичах аборты за гроши? Сподарыня Оксана разважает.
Будут робить то, что колись нам в страшных фильмах в советские часы показывали. Некие таблетки, некие уколы, бегать, скакать, как подбавиться от этой тяжарности.
Главный врач Барановицкого роддому Алена Шастак открыто кажа про соправдную мету.
У нас проблема высокий уровень абортов. В республике абортов в два раза меньше, чем у нас, в Барановичском регионе. Просто зарабатывание денег. Мы купим тут же какие-то инструменты.
Алена Шастак каже, что для некоторых категорий предугледжується бесплатное перерывание тяжарности. Але на практике, как поведомили у регистратуры того ж роддому, гэтае положение не працює.
Никаких льгот, ничего нету, не предусмотрено. Женщина должна записаться к своему участковому доктору по месту прописки, и все эти вопросы решаться своим участковым доктором.
Поведомлением с Барановичем мы завершаем экономичный и социальный огляд подеев у белорусских регионах.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: свабода.орг/м.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
свабода.орг/м. Свабода, якая заўсёды з табой.
Так само праз телефон 266-39-52 и праз интернет www.svoboda.org. 40 дзён таму ў Салігорску пайшла з жыцця праваабаронца Яна Палякова. Незадоўга да гэтага асуджаная на 2,5 гады хіміі паводле вінавачання ў паклёпе на міліцыянта, расказвае Алег Грудзіловіч.
Яне Паляковай было 33 гады. Маці нябожчыцы Няніла Міхайлаўна згадвае, як у снежні, прымаючы віншаванні з днём нараджэння, дачка казала ў слухаўку тэлефона: «Так, у мяне ўзрост Хрыста, і я таксама пайду да канца». Няніла Міхайлаўна кажа, што ўжо пасля самагубства дачкі зразумела, што Яна мела на ўвазе абвінавачванне, у сувязі з якім яе ў тыя дні шмат разоў выклікалі то ў міліцыю, то ў пракуратуру. Нядаўна ў дачных паперах маці знайшла судовую пастанову. Яне Паляковай часова забаронены выезд за мяжу, як абвінавачанай у крымінальным злачынстве, паведамляе дакумент, датаваны 26 студзеня. Дачка гэтую пастанову так і не падпісала. Яна да апошняга дня не магла пагадзіцца, што яе запішуць у злачынцы, згадвае Няніла Міхайлаўна. Нагадаем, 7 сакавіка, праз 3 дні пасля суду, Яна Палякова павесілася ў сваёй кватэры. Маці праваабаронцы Няніла Палякова кажа, як пражыла гэтыя 40 дзён без дачкі.
Такая утрата, што очень тяжело, очень тоскливо, очень больно. И спасибо людям. Вчера было у нас тут много людей, приезжали отовсюду. И теперь не забывают.
14 красавіка у Чыжевіцкім свято-покровскім храме под Салігорском Яну Палякову отпели поводле православного обраду. Дозвол на отпевание самогубцы мясцовый святар и сваякі нябожчыцы атрымали от кіраўніцтва Беларускай православной церквы. Пасля адпявання удзельнікі цырымоніі наведалі могілкі, дзе пахавана Яна Палякова, усклалі кветкі на магілу. Праваабаронца Валер Шукін, які асабіста ведаў Яну Палякову, згадаў пра жыццёвыя справы Яны Паляковай і яе трагедыю.
Чалавек займаўся правазащитнай дзейнасцю, як магла, так і займалася, і мы па-разному займаемся, хто больш, хто менш. Естественно, за гэта преследавалі яе. Ну, я, так сказать, извините, не только злее становлюсь, а она не выдержала этого преследования, тем более, когда мужики начинают, когда угрожают и так далее. И когда молодой женщине угрожают звон 3 часа ночи по милицейскому телефону, что установлено, и начинают угрожать, трудно сказать. Так это у войны, как сказал Алексеевич, не женское лицо. Правозащитники тоже воюют, так? Мы тоже воюем. Честно говоря, не совсем женское дело, так? Ну, вот так вот она оказалась на войне. Приняла на себя удар, который не смогла выдержать.
У Салігорску праваабаронцы раздалі жыхарам гораду улёткі, у якіх расказана пра лёс Яны Паляковай і яе праваабарончую дзейнасць. Як паведаміў Валер Шукін, мясцовая міліцыя бачыла, што раздаюць улёткі, але не замінала. 17 красавіка ў Менскім абласным судзе будзе разгледжаная скарга адваката Мар'яны Семешкі на прысуд, вынесены Яне Паляковай Салігорскім судом. Абаронца дамагаецца адмены прысуду і пасмяротнай рэабілітацыі Яны Паляковай.
Расказаў Алег Грудзіловіч, 40 дзён таму ў Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. У эфіры Радыё Свабода і зараз яшчэ адна міжнародная тэма. Служба бяспекі Украіны затрымала ў Цярнопальскай вобласці, што на захадзе Украіны, трох украінскіх грамадзянаў, якія спрабавалі прадаць радыёактыўнае рэчыва, прыдатнае для выкарыстання ў тэрарыстычных мэтах. Паведамляецца, што сярод затрыманых ёсць і дэпутат абласной рады. Больш падрабязна Юрай Бушляков.
Паводле службы бяспекі Украіны, арганізаваная злачынная групоўка хацела збыць за 10 мільёнаў даляраў кантэйнер з больш як 3,5 кілаграмамі радыеактыўнага матэрыялу. Затрыманыя меркавалі, што прадаюць плютоніум-239, кампанент для стварэння ядзернай бомбы. Двух бізнэсоўцаў і дэпутата арыштавалі на мінулым тыдні пры спробе продажу рэчыва. Купляннікам аказаўся агент украінскіх спецслужбаў. Пазней стало вядома, што ў кантэйнеры быў не плютоніум. Экспертыза паказала, што прадавалі іншы хімічны прадукт – амерыцыум. Нізкарадыеактыўнае рэчыва, выкарыстоўванае, да прыкладу, ў дэтэктарах дыму і прамысловых датчыках. Гэтае рэчыва не прыдатнае для стварэння ядзернай бомбы, але ў руках тэрарыстаў можа несці вялікую пагрозу. Пры дапамозе амерыцыю мульга вырабіць так званую брудную бомбу, дадаўшы яго, напрыклад, да такога звычайнага выбуховага рэчыва, як дынаміт. При выбуху такой бомбы радиация может распаўсюдзіцца на территорию десятка городских кварталов и посеять массовую панику. Згодна з інфармацыяй Службы бяспекі Украіны, канфіскаваны ў Чарнобыльскай вобласці радыеактыўны матэрыял быў выраблены на тэрыторыі Расіі яшчэ за савецкім часам і кантрабандаю дастаўлены ва Украіну. У адносінах да ўсіх трох затрыманых пры спробе продажу амерыцыюму заведзена крымінальная справа па артыкуле, які прадугледжвае пакаранне за незаконнае абарачэнне радыеактыўных матэрыялаў. Бізнэсоўцам і дэпутату пагражае ад 8 да 15 гадоў зняволення.
Расказаў Юрась Бушляков. У эфіры «Свабода» адразу пасля выпуску навіну паштовая скрынка 111. Агляд і каментары на вашыя допісы.
У 18:30 у Менску вы слухаеце Радыё Свабода. На пачатку выпуску навінаў паведамленні з Беларусі. На свабоду ў Беларусі выйдуць каля 4,5 тысяч вязняў. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі законапраект аб амністыі, які прымеркаваны да гадавіны вызвалення краіны ад фашызму. Закон аб амністыі пачне дзейнічаць пасля таго, як яго зацвердзяць у Савеце Рэспублікі і падпіша кіраўнік дзяржавы. У Беларусі за кратамі знаходзіцца 37,5 тысяч чалавек, амаль палова з іх за эканамічныя злачынствы. У першамайскім судзе Менску праходзіць разгляд скаргі актывіста маладога фронту Дмітра Федарука на незаконныя дзеянні прызыўной і медычнай камісіяў. Салдат скардзіцца на гвалтоўны прызыў у войска і, ў прыватнасці, на тое, што яго адвозілі ў ваенкамат і вайсковую частку ў кайданках. Споўнілася 40 дзён, як у Салігорску пайшла жыцця праваабаронца Яна Палякова, незадоўга да таго асуджаная на 2,5 гады хіміі паводле абвінавачання ў паклёпе на міліцыянта. Учора ў Чыжэвіцкім свята-пакроўскім храме пад Салігорскам Яну Палякову адпелі паводле праваслаўнага абраду. Дазвол на адпяванне самагубцы мясцовы святар і сваякі нябожчыцы атрымалі ад кіраўніцтва Беларускай праваслаўнай царквы. Расійскі пасол у Менску Александр Сурыкаў адрэагаваў на крытычныя заўвагі Александра Лукашэнкі ў дачыненні да Расіі. У інтэрв'ю «Белапан» пасол пагадзіўся са словамі Лукашэнкі, што Беларусь за мінулыя 3 гады заплаціла Расіі за энерганосьбіты на 10 мільярдаў даляраў больш, чым раней. Аднак пры гэтым, як сказаў Сурыкаў, прыхаваныя расійскія прэферэнцыі беларускай эканоміцы толькі летась прынеслі 11,5 мільярдаў даляраў. А зараз коротка пра міжнародныя падзеі. Прыхільнікі апазіцыі працягваюць свае пратэсты ў Тбілісі, патрабуючы адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі. У параўнанні з першым днём пратэстаў сёння колькасць удзельнікаў значна зменшылася. У Малдове пачаўся перападлік выбарчых бюлетэняў. Тэгеран падрыхтаваў праект кампрамісных прапановаў для вырашэння спрэчкі вакол яго ядзернай праграмы. Десяткі афганскіх жанчын сёння сабраліся ў раёне Кабульскага універсітэту, каб выказаць свой пратэст супраць новага закону, які, паводле яго крытыкаў, парушае правы жанчын-шыітак. У сваім штогадовым звароце да нацыі прэзідэнт Таджыкістану Рахмонаў заявіў, што ворагі яго краіны выкарыстоўваюць інтэрнэт, каб падарваць аўтарытэт яго ўраду. Гэта былі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 прагучыць экспертыза свабоды на тэму «Ці растуць даходы беларускага насельніцтва?». А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многія нашы слухачы ў сваіх лістах на свабоду азіраюцца назад, на нядаўняе мінулае. Параўноўваюць дзень сённяшні з днём учорашнім. Аналізуюць, разважаюць, робяць высновы. І спрабуюць даць ацэнку зменам, якія адбыліся ў Беларусі за апошнія 15 год, пасля таго, як беларускае грамадства развіталася з парламенцкай дэмакратыяй. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Яго аўтар – наш даўні сябар Александр Яцкевіч з Віцебску – пабудаваў свой ліст на параўнанні фактаў з уласнага жыцця. Слухач піша. Інший раз слухаю телефонування на свободу і жах охоплює. Такое ураження, що живем з авторами дзвінків у різних країнах. Ніяк почув. Вось при Шушкевичу було дренно, а тепер вельми добре. А кому добре? Меркую по собі. Наприкінці 80-х, на початку 90-х годов я керував асоціацією фольклористів по Вітебській області. Працював у обласним науково-методичним центрі. Мів заробок 190-200 рублів. За 10 рублів мог заїхати техніком у Москву чи Ленінград. Хапало і на ковбасу, і на горілку, і на одіння. Легко мог потрапити у залу Купаловського театру побач з прем'єром Кебічем, каб глядзець спектакль «Тутейшие». Ахоўнікаў тады каля Кебіча было, можа, пару чалавек. Мог пайсці ў любы тэатр, філармонію, быў патрэбен усім, усюды. А што здарылася ў маім жыцці пасля таго, як Беларусь стала прэзідэнцкай рэспублікай? Звольнены з працы паводле сумнеўнага контракту, атрымаў трэцюю групу інваліднасці з абмежаваннямі, без ільготаў. Пенсія 200 тысяч рублёў. Паехаць куды як творца не магу, апрануцца не магу. На ежу, на лекі не хапае, на канцэрт таксама. Я цяпер нібыта быдла ў загоне. А працу не знойдзеш ні ў школе, ні ў клубе. Нават у дзіцячы садок не бяруць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебску. Напэўна, спадар Яцкевіч, знойдзецца немала і тых, хто на падставе ўласных назіранняў зробіць супрацьлеглыя высновы на карысць цяперашняй рэчаіснасці. У якасці прыкладаў нагадаюць і пра харчовыя талоны, і пра карткі на прамысловыя вырабы, і пра імклівую інфляцыю, і пра абясцэненыя банкаўскія ўклады, сумныя атрыбуты пачатку 90-х гадоў. А вось што да дэмакратычных свабодаў, то ніколі ні раней, ні пасля гэтага беларусы не былі такімі разняволенымі. Пачытайце беларускія газеты пачатку 90-х гадоў. Артыкулы, якія друкаваліся тады ў народнай газеце ці ліме, сёння цяжка ўявіць нават у апазыцыйнай прэсе, а выходзіць на масавыя дэманстрацыі ў цэнтры Менску можна было, не баючыся міліцэйскіх дубінак, звальнення з працы і адлічэння з вучобы. Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні прэзідэнта Лукашэнкі на адрас апазыцыйных лідараў. Падчас нядаўняй паездкі па Віцебскай вобласці беларускі кіраўнік назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Вось што піша з гэтай нагоды ў сваім лісце на свабоду наш слухач Іван Цыбуляк з Гомеля. Хопіць ліць бруд на сваіх ні ў чым не вінаватых грамадзянаў толькі за тое, што яны думаюць не так, як ты. Калі яны ворагі, дык пакажыце іх грамадству дастойна і цывілізавана за круглым сталом, у раўнапраўнай дыскусіі, у прамым тэлеэфіры. Няхай з аднаго боку стала будзе каманда ўлады, а з другога апазіцыі. Можна запрасіць, да прыкладу, Казуліна, Мілінкевіча ды іншых кіраўнікоў партыі і рухаў. І народ сам разбярэцца, хто ёсць хто. Такую прапанову ўладзе гэтая апазіцыя робіць ужо 14 год. Чаму ж не прымаеце выклік? Баіцеся? А калі і паказваеце апазіцыянера, то не мога, без голасу. А за кадрам подлы ананім палівае яго брудам, пэцкае з галавы да ног. Чаму ж наш моцны прэзідэнт баіцца сустрэчы са сваімі апанентамі сам-насам? Пэцкае іх брудам за вочы, зневажае бруднымі мянушкамі, а ім слова ў адказ не дае. Усё гэта дае падставы лічыць, што ён баіцца апазіцыі, што апазіцыя ў нас моцная. Прапаную апазіцыянерам ва ўсіх даступных СМІ запрашаць Александра Рыгоравіча і ягоных памагатых да дыскусіі ў прамым эфіры. Няхай народ ведае, хто палахлівец, хто хаваецца ад праўды і справядлівага паядынку, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Гомеля. Наўрад ці можна чакаць, што ў цяперашніх беларускіх умовах улада сама добраахвотна дасць апазіцыі такую трыбуну, як тэлебачанне. Згадайце, нават у непараўнальна больш спрыяльных для апазіцыі умовах на пачатку 90-х гадоў непараўнальна слабейшы ўрад Кебіча усімі сіламі адбіваўся ад спробаў апазіцыянераў трапіць у тэлевізійны эфір. Прамой тэлетрансляцыі сваіх патрабаванняў дамагліся хіба толькі арганізатары масавых рабочых страйкаў у весну 91 году, пасля таго, як на вуліцу выйшлі сотні тысяч людзей, і ўлада спалохалася пралетарскай салідарнасці. Гэтак жа і сённяшні рэжым такую эфектыўную прапагандысцкую зброю, як тэлебачанне, з рук не выпусціць да таго часу, пакуль гэтага настойліва не запатрабуе па-сапраўднаму моцны політичний супірник. Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листу на свободу». З вами Валентин Жданко. Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листу на свободу». З вами Валентин Жданко. Аўтар наступнага допісу Павел Васильевич, пенсіянер з Менску, разважае пра новыя павароты ў беларускай афіцыйнай палітыцы. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Прыціснула так, што Лукашэнка, відаць, вырашыў, настаў час распачаць гаворку пра лібералізацыю. Гэтак жа колісь пра саюз з Расіяй. Прычым трэба гаварыць так, як ён умее, каб паверылі ўсе, не толькі свой даверлівы народ, а і заходнікі, дэмакраты-правазнаўцы і Амерыка са сваімі санкцыямі і дробязямі. Іначай ужо нельга, бо жыццё сваё без прэзідэнцкай улады ён, відаць, цяпер не ўяўляе. Атрымацца трэба доўга, пакуль сын Міколка не падрасце», — напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Васильевич, пенсіянер з Менску. Мікалаю Лукашэнку расці да прэзідэнцкага ўзросту трэба яшчэ тры дзясяткі гадоў. Зрэшты, можна чарговы раз перапісаць канстытуцыю і зрабіць магчымым прэзідэнцтва не з 35, як цяпер, а, напрыклад, з 20 ці з 18 гадоў. Тут пытанне толькі ў ступені цярплівасці беларускага грамадства, калі стаўленне да гэтай праблемы сярод большасці насельніцтва застанецца такім жа, як і да рэферэндумаў 96 і 2004 гадоў, тады магчыма ўсё. Наступны ліст ад Вацлава Невядомскага з вёскі Грандзічы Гарадзенскага раёну. Аўтар спрабуе адказаць на пытанне, хто вінаваты ў сусветным фінансава-эканамічным крызісе і каго за гэта варта пакараць. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Вінаватыя ў крызісе ніколі не будуць пакараныя, бо менавіта ім належыць уся ўлада ў гэтак званым свабодным свеце. Больш таго, менавіта на тых, хто вінаваты, паліўся залаты дождж у выглядзе мільярдных субсідыяў. А судзіць гэтых людзей няма каму. Няма такога суду ў свабодным свеце. Ды і як гэта лялька можа судзіць лялькавода? А па-другое, гэтыя людзі стаяць вышэй за закон. Гэтак жа недарэчна было б марыць пра суд над членамі палітбюро у былым Савецкім Саюзе. Для мяне ясна адно, хто пры ўладзе бедным не стане. Зараз яны крыху прыціхлі, напалоханыя зробленым. Але мяне час, дзяржавы напампуюць грашыма фінансавую сістэму, і ўсё стане на свае ранейшыя месцы. Багатыя будуць багацець, ну а бедныя марыць пра біблейскі рай у іншым жыцці». У сваім допісе Вацлаў Невядомскі выказвае таксама ўласны погляд на пацяпленне стасункаў паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам. Яшчэ адна цытата з ліста: «Што тычыцца Лукашэнкі, то яго захаду, безумоўна, трэба прызнаваць. Хопіць ламацца. Дэмакраты ў нас не менш, чым у Грузіі ці Азербайджане. Тым больш, што пры адмене ўязных санкцый супраць чыноўнікаў ускосна было прызнана, што фальсіфікацыю выбараў робіць не Лукашэнка, а Цэнтральная выбарчая камісія. Калі кіравацца такой логікай, дык можна гаварыць, што і русіфікацыю праводзіць не Лукашэнка, а Міністэрства адукацыі. А арышты апазіцыянераў – гэта, вядома, выключна віна Міністэрства ўнутраных справ. Вось такое маё бачанне сённяшняй сітуацыі і цяперашняга свету», — напісаў у сваім лісце на свабоду Вацлаў Невядомскі з вёскі Грандзічы Гарадзенскага раёну. Думаю, паважаны слухач, многія з вамі пагодзяцца. І рынкавая эканоміка, і дэмакратычная сістэма дзяржаўнага кіравання, і стаўленне заходніх дэмакратый да суседніх аўтарытарных рэжымаў недасканалыя, церпяць ад шматлікіх заганаў і, відавочна, маюць патрэбу ў грунтоўных паляпшэннях. Пытанне ў тым, якая магчымая альтэрнатыва. Апантаныя нянавісцю да капіталізму, расейскія бальшавікі ўжо паспрабавалі пабудаваць на адной шостай частцы зямнога шара справядлівае грамадства, дзе не было б ні багатых, ні бедных, ні крызісаў, ні беспрацоўя. Пра вынікі эксперыменту былыя савецкія грамадзяне добра памятаюць, бо замест абяцанай усеагульнай заможнасці атрымалі татальны таварны дэфіцыт, а замест абяцанай свабоды – гулах і рабскую працу ў калгасах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прозвучала передача «Поштовая скринка 111». Огляд «Листу на свободу» подрихтовал і вёл Валентин Жданков.
Камітет Державної безпеки Республіки Білорусь – одна зі спецслужб Білорусі правопераємник КДБ БССР. На думку філософа Тетяни Процькі, у громадстві КДБ усприймався і усприймається як тайна поліція і як карний апарат.
«Життя і смерть мітів» – у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Чергову передачу «Білоруська Атлантида» з серії «Смерть мітів» слухайте у нашому четверговому ефірі. А зараз неузабаве експертиза свободи на тему «Ці растуть доходи білоруського насельництва». Але спершу нагадаємо основні теми нашої сьогоднішньої програми.
Суд Першамайського району Мінську розглядав скаргу Дмитра Федорука на незаконне діяння військовців у часі призову. Я нагадаю, 28 студня Дмитра затримали вдома і у кайданках відвезли у воєнкомат. Оттуль його завезли у міліцію, а потім у турму. У кайданках Дмитра привезли у військову частку. 15 красовика депутати Палати представників прийняли у двох читаннях законопроект об амністії у сувязі з 65-годом визволення Білорусі від німецько-фашистських захопників. На свободу вийдуть каля 4,5 тисяч чоловік. У четвер 16 красовика в Білорусь прилітає Карл Шварценберг, міністр заміжних справ Чехії, країни, яка старшинює тепер у Євросвязі. 40 днів тому у Солігорську пішла життя правооборонця Яна Полякова, незадовго до того осудженная на 2,5 роки хімії поводлі винувачення у поклепі на міліціянта.
А зараз на черзі експертиза свободи. В фоні економічного кризису офіційна статистика доводить про рост реальних доходів насельництва. Чи насамперед повелічується узровень життя людей? Чого можна чекати у найближчому часі? Чому білоруси скупляють валюту? Гэтыя питанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леонід Злотнікаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Кастусь Скуратовіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. А я нагадаю, што нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Апошнім часам інфармацыя, якая паступае з Белстату, выклікае пытанні. То ён мяняе свае ж статыстычныя дадзеныя, то дае такія лічбы, якія выклікаюць пярэчанні з боку эканамістаў. Вось апошняе паведамленне. Рэальныя даходы насельніцтва ў студзені-лютым гэтага году павялічыліся на 6,5% у параўнанні з першымі двума месяцамі мінулага году. У той жа час эканоміка знаходзіцца цяпер у стадыі крызісу. З усіх бакоў прыходзяць паведамленні пра скарачэнне працоўных дзён, заробкаў. Вось, напрыклад, заробкі салігорскіх шахцёраў скараціліся ў 3 разы. Сацыялагічнае апытанне, праведзенае зарэгістраваным у Літве незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў у сакавіку, паказвае, што 64% насельніцтва адчулі пагаршэнне свайго матэрыяльнага становішча за апошнія 3 месяцы. Дык на самай справе даходы людзей растуць ці падаюць? Спадар Злотнікаў.
Як лічыць? Ёсць 2 паказчыкі. Першы паказчык – гэта студзень гэтага года к студзеню прошлого года, то рост ёсць. Калі глядзець апошнія месяцы, то ідзе падзенне заробкаў. У лютым гэтыя заробкі былі менш, чым у снежні на 10%.
То бок, мінулым годам да пачатку крызіса ўзровень жыцця ў Беларусі вырас так, што пакуль што першыя месяцы крызісу не паказваюць змяншэнне даходаў насельніцтва. Але я хачу звярнуць увагу, што гэтыя даходы вымяраюцца ў беларускіх рублях. Калі ж вымераць у далярах, то, мусіць, мы ўбачым падзенне. Спадар Скуратовіч, а вы як лічыце, даходы насельніцтва растуць ці падаюць?
Гэта вельмі складанае пытанне, статыстыка. На жаль, не заўсёды адлюстроўваюць рэальны стан рэчаў. Вось прыкладам, мы прывыклі да таго, што отримлюваем заробок два разы на месяц. Аванс за першую полову и кончатковый разлик до 20-го наступного месяца. И люди привыкли до того. А теперь, как вытворчесть порушилась, им начали выплачивать один раз на месяц. И вот с прикладом студентский заробок люди отримали неде уже на початку третьей декады лютого. А уличиваючи, что вельми значная частка насельництва живее от получки до получки, пусть они субъективно отчувают, что их материальный стан вельми погоршился. А статистика это не уличивая. И тому по статистике отримовывается одно, а на самой справе другое. Треба уличивать еще методику статистики, яким она вызначает индекс поживецких коштов. Это 400 видов товарных групп, послуг, якие замираются в 31 городе Беларуси. Это вельми в среднем. Потому что есть группы товаров, якие николи не трапляют на прилавки сельских крамов. И вот, если поглядеть, так у целом средняя личба повеличивается не так худко, как растут цены на молоко, мясо, крупы, муку пшеничную. Не так все радужно, как малюя нам статистика. На самой справе стан вельми значной частки населения погоршается. Расте неполная занятость, а это, коли навод простой, ее наплачивается у померы двух тротин заробку. А то люди отправляют в вогуле у неё оплаченный отпочинок, и это ж снижая их добробыт.
Я хотел бы засяродить увагу на двух околичностях. На самой справе, коли мы поравнаем динамику роста заробков у минулым годе у гэтый час и за апошние месяцы гэтага года, мы бачим, что динамика горшая в гэтым годе. Это первое. По-другому, я хотел бы означить, что те заробки, якія працоўна атрымлівалі у первых месяцах гэтага года, яны падтрымлівались штучно за конт росту кредитов, якія атрымліваюць прадпрыемствы от банков. За первые месяцы гэтага года значит, увеличилась запозиченность предприятия перед банками. Маль что на 2 миллиарда долларов за один месяц. И значная часть этих запозык пошла на выплату заработков. Выплата заработков по предприятиям Минпрама ожидается на 45% за кошт кредитов, которые предприятия берут у банков. А что дотычется предприятиям Легпрама або других концернов, то на 70-80% за кошт кредитов и они отримливают свои заработки. Мы разважаем с вами на конт средних заработков. Але когда мы посмотрим, как разные группы працовных отримливают свои заработки, то мы увидим вельми великие разрывы. Например, кто самые великие заработки отримливает по данным Минстата? Работники физкультуры и спорта. Яны средние заработки у первых месяцев года составили 1 240 000 рублей. А вот когда мы возьмем работников адукации, то мы увидим, что у их средние заработки составляют 640 000 рублей. А что дотычется заработков державных служащих и заработков финансовых работников, то мы навод и не знаем, сколько они зарабатывают, потому что Министерство статистики перестало друковать эти данные. Основная масса населения отримливает значно ниже этих средних заработков по краине. И основная масса населения отчувает, что ее становится горше. Первые месяцы, и она еще не показывает реальную картину, что отбивается в экономике.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці растуть доходы белорусского населения». У передачи берут удел экономист Леонид Злотников и оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Кастусь Скуратович. Веде передачу Валер Карбалевич.
У пачатку гэтага года, 2 студзеня, адбылася дэвальвацыя беларускага рубля на 25,5%. І тады адразу ж пасля гэтага былі розныя прагнозы, як гэта адаб'ецца на ўзроўні жыцця насельніцтва. Незалежныя эканамісты казалі, што гэта моцна адаб'ецца. Афіцыйныя асобы наадварот супакойвалі, казалі, што нічога страшнага, народ гэтага асабліва і не адчуе. Вось прайшло ўжо больш 3 месяцаў. І сёння што мы можам сказаць? Як девальвация поуплывала на узровень життя населенства? Господар Скуратович.
Для того, как побачить, что отрималось, треба зайти в ближайшую краму и глянуть в рыбный отдел. еще несколько месяцев тому назад там был некий выбор. Зараз 2-3 гатунки этой рыбы и по космичных коштах у нескольких разов дорожейшее за мясо. Так само это отбилось на росте кошту колониальных товаров. Прикладно цукор, цены на него подвысились у 1,4 раза. Это поступово перекидывается и на все остальные товары. А с уликом того, что белорусская промысловость, помалю все споживецкие товары, включаючи и товары для харчевания, вырабляя с уживанием импортных компонентов, и оно поступово отбивается и на росте внутренних коштов, и навод на белорусскую продукцию. Короче, кажучи, ничего доброго от этого чекать нельзя. Ну, а тем людям, кому треба выезжать за мяжу, и предпринимальникам, яны сгубили вельми шмат от этой девальвации. Ну, и, як звичайно, за все эти мудрые решения будет различиваться шараговый споживец.
Вот господар Скуратович означил, что девальвация в основном отбилась на росте цен, и это уплывает на уровень жизни населения. Господар Злотников, а вы как лечите, как девальвация поплывала на уровень жизни белорусского населения?
Вот я гляжу на личбы Министерства статистики по заробках. Это личбы номинальные, которые еще не увеличивают ни девальвацию, ни инфляцию, которая вызывается девальвацией. Я бачу, что, например, у снежня эти заробки были 1 000 000 рублей, а вот у соковику я вылечил, что по передних данных средние заробки повинны опуститься в поравнании за студенем, а мать что на 100 тысяч рублей. То есть вельми великое падение в номинальных показчиках. Это уже починая сказывать и девальвация.
Чего можно чекать в близком часе, господар Скуратович?
Подсказать на это питание довольно складано. 10 студеня совместным решением Министерства экономики, финансов, Министерства працы и социальной обороны населения было принято задание по росту заработков на этот год. И у студени по народной господарце у целом средний заработок повинен был складать 1 157 000 рублей. А фактично отрималось 919 600 рублей. Это без улику инфляции. Подстав для того, как сказать, что вот теперь становище выправится и повернется в лепший бог, нема ніяких. Вот господар Злотников уже сказал про то, что амаль весь фонд заработной платы у промысловости отримовывается не коштом выручки, а коштом банковских кредитов. У вогуле все компоненты деятельности предприемства кредитуются. Возникне вельми серьезная напруженность у банковской сферы. Покуль что в банках есть гроши выдавать кредиты на заработки, а для никто не ведает, сколько это будет должен. Что будет весной и что будет осенью.
Господар Злотников, а вы какие можете прогноз дать, что чекает нас ближайшим часом у пляне узровня життя населения?
Вот мы бачим, что в соковику у поравнания с людям отбылось вельми великое падение, больше чем на 10% у реальных показчиках. Это отбывается за того, что внешние позыки Беларуси уменьшаются в последние месяцы. Они были больше великие у первые 2 месяца этого года, а зараз нема таких уже чеканий, что такие позыки внешне будут великие, как были они ранее. И тому у державы не будет таких уже махчимостей подтримывать за кошт позык заробки. Мы бачим падение этих заробков у соковику значное, и я думаю, что некое падение у ближайшие месяцы будет протягиваться.
З'явилась информация, что за студень-люты белорусы купили валюты на 700 миллионов долларов больше, чем продали. Про что это свидетельствует? Про какие тенденции? Социальные, экономичные? Господар Скуратович.
Это свидетельствует про то, что при всем своем патриотизме и повагу до президента, белорусы все же больше доверяют замежной валюте, чем белорусскому рублю. Что они разумные люди, они ведают, как выжить, нечто треба иметь у кишени и про запас. А родная держава настолько вольно обходится с грошима населения, что иншей реакции и чекать нельзя.
То, что населенство купило доляры, але не все положили их в кишень, а у значной ступени знову положили на депозиты. На этот раз на валютные депозиты. И они за студень выросли 10-30% за 1 месяц.
Прогучала экспертиза свободы на тему «Ці растуть доходи белорусского населения». У перадачы бралі ўдзел эканаміст Леонид Злотнікаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Кастусь Скуратовіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Шановныя слухачы, я нагадаю, што ўсе перадачы «Беларускай свабоды» вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Звонки на свободу.
Хотел задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.